Krievijas pilnamēroga iebrukums Ukrainā aizsardzības ministrija un citas Latvijas drošības iestādes un iekšlietu struktūras ir mudinājis radīt iedzīvotājiem dažādus informatīvus materiālus, organizēt apmācības un seminārus par rīcību krīzes situācijās, kas ļauj cilvēkiem individuāli sagatavoties, lai pienākot X stundai neapjuktu, nebaidītos un skaidri zinātu, kā rīkoties. Viens no visskaļāk izskanējušajiem ieteikumiem ir 72 stundu somas sagatavošana, kurā ir visas nepieciešamās lietas X stundai, piemēram pārtika, ūdens, medikamenti, svarīgi dokumenti, silts apģērbs, lukturītis, baterijas un daudz citas lietas. Lai gan 72 stundu buklets tapis jau pirms pāris gadiem, es pati savu 72 stundu somu neesmu sagatavojusi, taču par iespējamo karu vai militāru iebrukumu esmu domājusi visai bieži. Tāpēc mājās ir nelieli pārtikas krājumi, ūdens, svarīgākie medikamenti un citas lietas, ko pienākot X stundai, ceru ātri salikt vienā somā. Bet vai citi cilvēki arī ir domājuši par savu rīcību X stundā, lai to noskaidrotu devos Rīgas ielās, kur lielākā daļa uzrunāto cilvēku gan godīgi atzīst, ka nav nedzirdējuši par ministrijas veidotajiem bukletiem un 72 stundu somu, ne arī citā veidā gatavojušies iespējamam karam vai militāram iebrukumam Latvijā.
Vai jūs esat iepazinušās ar aizsardzības ministrijas veidotajiem bukletiem par X?
Noteikti nē.
Jūs esat dzirdējušas varbūt par šo 72 stundu somu?
Jā, dzirdējušas.
Vai jums ir tāda?
Nav un nebūs.
Kāpēc?
Domās.
Nē, viss notiks tā, kā tam jānotiek. Vai jums... 72 stundu soma nepalīdzēs, ka sāksies karš.
Nē, bet esmu gatavs viņu operatīvi sagatavot. Es domāju, ka katram ir pienākums aizdomāties par dažādu veidu krīzes situācijām, bet nevajag uzreiz tik globāls ņemt vērā. Jautājums par daudz ikdienišķākām vai tam. Vai tu esi aizdomājies, ka tev mājās nebūs elektrība pāris dienas? Kas būs tad, ja tev mājās pa krānu ūdens netecēs? Nebūs gāze?
Raidījumā televīzijas Rīga 24, jā, tu runāja vienreiz Nacionālo bruņoto spēku, jā, un uzskaitīja, bet nu personīgi man tāda soma nav sagatavota.
Kāpēc tā?
A ko viņa stāvēs?
Nu, pārāk liela un smaga tur, kas sāka stāstīt, tad tiešām tur jāsāk domāt, kā tajā somā visu salikt. Bet ūdens ir nodrošināts man personīgi. Nu, ja kas, tad man arī ir kaut kas kāds ēdiens nolikts. Jā, 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 man ir nolikts. Jā. Nē, nē, man ir makaroni un nu, kaut kas nu, man jā, ir, jā. Makaroni.
Vai jums ir kaut kādi savi rīcības plāni izveidot? Ko jūs darīsiet, ja pienāks
personīgi man nav.
Gaidīšu, kas notiks.
Man nav.
Es jau nu...
Bet, nu, klausīšos rādio.
Uz kurieni? Tad, lai cilvēks skrien uz savu mājas pagrabu, vai tas ir labāks?
Varbūt iedzīvotāji arī. Mēs paši esam vainīgi, ka mēs neko neorganizējam un nedaram.
Tad šobrīd tāda pārliecība, ka tas ir kaut kas tāls un neiespējams, vai tomēr vēl neesam?
Jā, es tā kā uzticos, tomēr mēs esam jā. NATO. Man ir tāda
man,
drošība.
Pašu, jā, jā. Kad... Man ir pārliecība, ka nekas nenotiek.
Rīgas Stradiņu universitātes pētnieks drošības jautājumos Vitālijs Rakstiņš stāsta, ka sabiedrības gatavību X stundai nevar izmērīt, un to varēs pārbaudīt vien krīzes situācijās. Tiesa viņš uzsver, ka cilvēkiem iespējamie riski par karu vai militāru iebrukumu ir jāuztur nopietni, gatavojoties dažādām situācijām laikus. Iepazīties ar aizsardzības ministrijas veidotajiem informatīvajiem bukletiem, sagatavot 72 stundu somu, pārunāt ar saviem tuviniekiem rīcību krīzes situācijās, piedalīties dažādās apmācībās, trenēt savu psiholoģisko noturību un veikt daudzas citas darbības, lai X stundā nepārņemtu paniku un nerastos haoss, bet būtu skaidrs, ko un kā darīt. Rakstiņš atzīst, ka katra cilvēka individuāla gatavība ir arī sava veida atbalsts valsts drošībai, jo cilvēks, kas spēj izdzīvot pirmās trīs dienas paša spēkiem, atvieglos darbu drošības iestādēm. Tiesa domājot par 72 stundu somu, pētnieks iesaka skatīties uz to plašāk kā par tikai somu.
72 stundas tas ir kā pamata lietas, kam jāsagatavojas. Tad ir tālāk 72 plus, kad tai skaitā arī jābūt gatavam arī pašu spēkiem vai izdzīvot arī nedēļu, mēnesi. Nu, kāpēc tas trīs dienas, jo trīs dienas parasti ir tas laiks, kad varas iestādēs varēs reaģēt, vai vismaz būs skaidrība, kas notiek. Parasti trīs dienu krājums tas ir maksimums, ko vidējs cilvēks var pacelt vai un aiznest. Respektīvi, tas ir maksimums, ko mēs varam ielikt tajā somā. Tie paši zemesargi, viņi vairāk jau runā par 72 stundu plauktu vai gatavības plauktu vai kaut kādu pagrabiņu ar mantu vai ar kaut kādiem krājumiem. Tas drīzāk ir simbols cik tu esi gatavs krīzei, un ka arī regulāri jāatjauno gan krājumus, gan zināšanas, tāpēc tas drīzāk tas kā simbols. Ja kādam tādas summas nav, tad tas nav tik tragiski, ir iespēja lēniņam viņu sākt pildīt.
Bet kas X stundā notiks ar mūsu naudu? Vai ilgi krātā summa bankas kontā būs drošībā un paņemtie kredīti joprojām jāmaksā? Pēc Krievijas pilnamēroga iebrukuma Ukrainā Latvijas banka izveidoja bukletu par to, kas ir jāzina par naudu krīzes gadījumā. Kā skaidro Latvijas bankas padomes locekli Ilze Posuma, kritiskos finanšu pakalpojumus, kā maksājumus internetbankā un mobilajā lietotnē, vismaz 70% apmērā no ikdienā noteiktā darba laika, maksājumus ar bankas karti pilnā apmērā, ja netiks traucēta piekļuve starptautisko karšu infrastruktūrai, un skaidrās naudas izņemšana no bankomāta, ko prioritāri varēs veikt 99 kritiskajos Latvijas bankomātos, nodrošinās visas 4 Latvijas komercbankas – Svedbank, SEB, Citadele un Luminor.
Ikdienā glabāt mājās nelielus skaidrs naudas apjoms, apmēram vienas nedēļas mājsaimniecības vajadzībām. Ieteikums ir arī šo naudu glabāt mazos nominālos. Noteikti iepazīties ar bankomātu kārti, apskatīties, kas ir tuvākie kritiskie bankomāti, lai būtu gatavāki un saprastu, cik tālu uz kuru pusi ir jādodas. Arī ikdienā mēģināt izmantot vismaz divus identifikācijas, autentifikācijas līdzekļus bankai telefonā vai datorā. Tad noteikti ir ieteikums, kas arī ir salīdzinoši vienkārši saglabāt savas bankas kontaktdatorā telefonā. Jāatcerās, ka krāpnieki neguļ nekad.
Posuma arī uzsver, ka visām bankām Latvijā ir ne tikai plāns darbam krīzē, bet arī apmācīti darbinieki, kas nozīmē, ka kara vai militāra iebrukuma gadījumā nauda bankā nepazudīs un valsts to sargās. Tiesi ir pieejami finanšu pakalpojumi un nav finansiālu grūtību, arī krīzes situācijās būs jāturpina pildīt kredītsaistības. Ja X stundā mēs varēsim tikt pie savas naudas, vai mēs varēsim veikalos nopirkt arī nepieciešamās preces, kā piemēram pārtiku un ūdeni. Vieni no vadošajiem mazumtirdzniecības tīkliem Latvijā, Maksima un Rimī, norāda, ka tiem ir savi darbības nepārtrauktības plāni, ko regulāri aktualizē, kā arī beidz darbinieku apmācības. COVID-19 pandēmija esot devusi iespēju pārbaudīt plānus reālos notikumus. Tāpat šobrīd pieredze tiek gūta no Ukrainas. Ties uzņēmumi norāda, ka iespējams karš vai militārs iebrukums prasa kompleksus risinājumus un arī skaidru atbildīgo valsts iestāžu vīziju, kur šobrīd daudzi jautājumi ir neskaidri par mazumtirgotāju lomu un iesaisti. Līdzīgi izsakās arī Latvijas pārtikas tirgotāju asociācijas izpilddirektors Noris Krūzītis, uzsverot, ka īstermiņa problēmās mazumtirgotājs zina, kā rīkoties un spētu veiksmīgi turpināt darbu, taču kara vai militāra iebrukuma gadījumā joprojām esot daudz neskaidrību par to, kā piemēram veikali varētu darboties, ja pārtrūkst elektrības piegādes, trūkst darbinieku vai kā ilgtermiņā veikt preču piegādi un papildināt savas preču noliktavas, tādējādi arī nodrošinot pirmās nepieciešamības preces cilvēkiem.
Kara gadījumā mazumtirgotājs, protams, kā arī Ukrainas pieredze parāda to, ka nu, ja viņš spēja darboties, tad viņš darbojās, bet ja mēs runājam par tiešu produktu apgādi, ja pirmās nepieciešamības preču apgādi, nu tādu ar sistēmiskumu, jeb ar tādu plānu, īsti mazumtirgotājs šajā schēmā nav iesaistīts vai arī nezin šobrīd tādu informāciju, kur viņam būtu jāatrodas un kas viņam būtu jādara.
Krūzītis gan norāda, ka aizsardzības ministrija esot apzinājusi situāciju, lai risinātu problēmu un kara vai militāra iebrukuma gadījumā veikali Latvijā spētu cilvēkiem nodrošināt iegādē gan pārtiku, gan ūdeni, gan citas nepieciešamās preces. Taču cik droši Latvijas sabiedrība pat laban var justies? NATO Strateģiskās komunikācijas izcelības centra Stratkom direktors Jānis Sārts norāda, ka drošības situācijā šobrīd nav notikušas lielas izmaiņas, kamēr vien Krievija ir pilnībā iesaistījusies Ukrainā un veic karadarbību tur, Latvijai tieši militāru draudu nav, taču hibrīda operāciju intensitāte pieaug un turpinās pieaugt.
Nu tāds slavens teiciens ir, nekad nevajag gatavoties tam karam, kurš tikko ir bijis, jo nākamais karš visdrīzāk izskatīsies savādāks, tas tā, kā viņš izskatās vai kā viņš tiek realizēts. Bet jebkurā gadījumā atgriežos pie tā šis pamata uzdevums, es domāju, kā tas karš varētu izskatīties, bet darīt visu, lai tas karš šeit nenonāk. Ja mēs gribam, lai šeit karš nenonāk, lielai sabiedrības daļai ir jābūt gatavi cīnīties, nevis smukt. Līdz ar to, nu, vairāk es teiktu, mums jādomā, ko mēs darītu, jeb kāda būtu mūsu loma situācijā, kad un ja šāds scenārijs realizētos. Latvijas drošība ir mūsu visu atbildība, nevis tikai kāda atsevišķa kaut kur ādažos vai citur sēdošu cilvēku atbildība.
Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.